9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U vladi sastanak o merama štednje. U Briselu novi tehnički razgovori delegacija Beograda i Prištine. Nestao Edward Snowden, koji je otkrio detalje o špioniranju interneta. Počinju biciklistička trka kroz Srbiju i završni turnir vaterpolo svetske lige. U Nišu i Kragujevcu 16, Novom Sadu 17, Beogradu 18 stepeni. I danas promenljivo oblačno, popodne moguća kiša.
Kako saznajemo, policija privodi 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe prilikom prodaje regresiranog i neregresiranog đubriva Azotare Pančevo. Sumnja se da je firmama koje po uredbi nisu imale pravo na regresirano mineralno đubrivo isporučeno gotovo 17.000 tona robe, pri čemu je država oštećena za preko 141 milion dinara. Također je privedeni se sumnjiče i da su uzeli 4.000 tona neregresiranog đubriva koje nisu platili, tako da je Azotara u tom poslu oštećena za gotovo 206 miliona dinara. Detaljnije o tom hapšenju tokom dana na našem programu.
A lideri vladajuće koalicije već skoro sat vremena četvrti put u poslednjih desetak dana razgovaraju o paketu mera za smanjenje minusa u državnoj kasi i poboljšanju uslova poslovanja. Ispred zgrade vlade u Nemanjinoj 11 je novinar RTS-a Vesna Damjanić-Branković.
To bi trebalo da budu premijer Ivica Dačić, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Tri dana je prošlo od posljednjih sastanka na kojem nije bilo dogovora, sem da se plate i penzije neće smanjivati. Danas se očekuje da se ode nekoliko koraka napred, pre svega da se dogovore konkretne mere kojima će se postići ušteda od 40 milijardi dinara po stavkama za svako ministarstvo, potom da se definišu prioriteti kada je reč o preduzećima o restrukturiranju, koje subvencije će biti smanjene i za koliko. Kako saznajemo, dogovora do sada ima u vezi sa izmenama zakona o radu koje omogućavaju lakše zapošljavanje i otpuštanje i u vezi sa pojednostavljivanjem izdavanja građevinskih dozvola. Dogovora nema kod planiranog povećanja zarada, reforme penzionog sistema, kao i kod toga da li i kada prodati Telekom i šta sa novcem od te prodaje. Nakon sastanka predviđeno je da se lideri o konkretnim merama konsultuju sa stručnjacima privrednicima i makoliko iz Nemanjine 11 stizale umirujuće najave da bankrota neće biti, dinar pada što je jedan od signala da više ne sme da se odugovlači sa donošenjem paketa mera za uštede u državnoj kasi.
Budžetska štednja može da ugasi požar, ali i privreda ne može da se razvija u takvom okruženju. Ekonomisti kažu da bez stranih investicija nema oporavka. O tome razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, konsultantom za strana ulaganja. Gospodine Bušatlija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nas to koči da privučemo više stranih investicija?
Pa prije svega to je nešto na što jedan dio stručne javnosti ukazuje već dugi niz godina. Da je za ozbiljne investicije, ne ove koje smo do sada imali špekulativne, nego za one investicije koje bi došle ovdje i ostale ovdje i sav taj profit koji bi stvarali ovdje reinvestirali u dalje proširenje svoje aktivnosti, za to je potrebno imati poslovni ambijent. Mi taj poslovni ambijent apsolutno nemamo, niti se vidi politička volja da se taj poslovni ambijent, da kažem, izbilduje, napravi prosto.
A kako
on se može uraditi samo kroz reformu javnog sektora, koji bi obuhvatio reformu javne uprave, javnih financija prije svega, javnih preduzeća koja ne mogu više da opstaju ovako, a to najviše izgleda boli političare jer je to izvor prihoda partijama i pojedinim političarima i onima koji su uz tu politiku vezani. Dakle, mora se i PIO fond kao najveći potrošač budžetski, on mora da se preuredi jer ne je moguće da jedan radnik održava jednoga penzionera.
Šta je sa stranim investicijama onda?
Strane investicije su u ovom momentu za nas nedokučive. Evo, činjenica je da je u prva 3-4 mjeseca svega 150 miliona eura došlo direktnih investicija. Ono što najviše brine jeste analiza Narodne banke da se investitori povlače čak iz ovoga špekulativnog dijela, dakle iz hartija od vrijednosti državnih. Ako se povlače investitori iz toga, onda se ne može očekivati da dođu ovdje i da počnu da rade neki greenfield. Jedine projekte koje mi trebamo, jer to su projekti koji zapošljavaju ljude.
Po vašem mišljenju, da li na odluke stranih investitora da ulažu kod nas utiču dnevne informacije o ekonomskoj stabilnosti ili postoji ipak relevantni izbori informisanja?
Pa jedan od izvora informisanja jesu i dnevne informacije. To ne rade sami investitori, nego to rade specijalizovane organizacije koje prate, da kažemo, i određuju rejtinge raznorazne. Sa druge strane imate jednu fluidnu politiku javnih financija koje se mijenja iz dana u dan. Vi u toku godine 2 do 3 puta imate promjenu poreskih zakona ili poreskih stopa, jer ako ulažete u nešto, onda očekujete stabilnost i predvidivost tog ambijenta u kome radite. Kod nas je on apsolutno nepredvidiv.
Da li to, da zaključim, ove godine znači da možemo očekivati u najvećoj meri štednju, a ne investicije i ulaganje?
Investicije ne možemo očekivati nikako. Ali to nije neka velika šteta momentalna, zato što mi nikad nismo ni imali prave investicije koje su kretale iz budžeta. Dakle, te investicije su bile samo privid. Kod nas se smatra da investicija svaki put kad se potroše državne pare. To nije istina. Investicija je ulaganje para radi profita. Mi takav slučaj nemamo kad su državne pare u pitanju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Mahmut Bušatlija.
U Briselu počinje nova serija razgovora Beograda i Prištine. Glavne teme biće pitanja u vezi sa policijom, pravosuđem i amnestijom. Pregovarački timovi će razgovarati i o telekomunikacijama. A predstavnici Srba sa severa Kosova neće učestvovati u radu grupa za sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine. Oni kažu da briselski sporazum srpskoj zajednici ne donosi ništa dobro i da njegova primjena znači uključenje u kosovske institucije, što je, kako ističu, neprihvatljivo.
Iz sveta vez dana glasi da je iz hotela u Hong Kongu, gdje je boravio posljednjih dana, nestao bez traga Amerikanac Edward Snowden, bivši službenik CIA, koji je otkrio da američke tajne službe i vlada kontrolišu i prate telefonsku i internet komunikaciju ne samo u Americi, već širom sveta. Bela kuća za sada bez komentara, dok je Evropska unija najavila da će od svojih američkih kolega zatražiti razjašnjenje o internet špioniranju na transatlantskom ministarskom sastanku u Dublinu koji počinje u četvrtak. O toj temi sljedeće sedmice u Berlinu razgovarat će i nemačka kancelarka i američki predsjednik. Detaljnije Zorana Bokan.
Službenici hotela u Hong Kongu rekli su novinarima Reutersa da je 29-godišnji Edward Snowden napustio hotel i otišao na nepoznatu lokaciju. Svetske agencije u prvim komentarima očekuju da će uskoro američki obaveštajci krenuti u lov na Snowdena. Portparolka State Departmenta Jen Psaki izjavila je da sa Hong Kongom postoji ugovor o ekstradiciji, ali da u ovom trenutku ne želi da spekuliše da li će izručenje Snowdena biti zatraženo. Dodala je da ne zna da li je neka evropska vlada već uputila bilo kakvu vrstu demarša zbog špijunskih internet aktivnosti Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Američki kongresmen republikanac Peter King pozvao je američke vlasti da što je moguće pre počnu proceduru ekstradicije Edwarda Snowdena i upozorio druge države da se uzdrže od davanja političkog azila Snowdenu. Peticiju za zaštitu bivšeg radnika CIA u Americi od 9. juna, kada je objavljena, već je potpisalo više od 32.000 ljudi, ali da bi peticiju razmotrila administracija predsjednika Obame, potrebno je da se do 10. jula skupi 100.000 potpisa. Autori peticije Snowdena nazivaju nacionalnim herojem. Putinov predstavnik za štampu Dmitri Peskov izjavio je da je Rusija spremna da razmotri zahtjev Snowdena o političkom azilu ukoliko takav zahtjev stigne u Moskvu. Podsjećamo, zahvaljujući Snowdenovim dokumentima, britanski Guardian i američki Washington Post prošle nedelje razotkrili su veliku špijunsku aferu. Pokazalo se da Amerikanci špioniraju civile u čitavom svetu, crpeći informacije sa servera Facebooka, Googlea, Skypea i Applea.
Stotine specijalaca i policajaca ušlo rano jutros na trg Taksim u Istanbulu i koristeći vodene topove i suzavac rasteruje demonstrante. Policija ispaljuje suzavac i koristi gumene metke, pa su mnogi demonstranti napustili mjesta okupljanja. Neki aktivisti uzvraćaju raketama za vatromet, protivpožarnim bombama i bacanjem kamenja po policijskim vodenim topovima i blindiranim vozilima. Slična akcija počela je noćas i u Ankari, prenose svjetske agencije.
Muke sa poplavama ne prestaju širom Europe. Sudeći po vremenskoj prognozi, građani Nemačke, Mađarske, Češke, Poljske, Ukrajine i Švajcarske sa vodenom stihijom borit će se i narednih dana. U našoj zemlji vanredna odbrana od poplava uvedena je na Dunavu od Bezdana do Bogojeva, a Mirko Galonja iz Voda Vojvodine kaže za Vesti u 9 da su na još dve deonice proglašene takve mere.
Jutro se zabeležilo zabeležen porast vodostaja u Bezdanu za 37 cm, iznosi 704 cm. Znači, prešli smo i taj kriterijum za proglašenje za vanrednu odbranu od poplava, gde je ona već na snazi od juče. Međutim, na drugom sektoru Bačke Palanke, na dve tehničke deonice od Vajske do Mladenova i od Bogojeva do Vajske, jutros u 7 sati smo proglasili vanrednu odbranu od poplava, s obzirom da je vodostaj na Bogoju porastao izuzetnih 53 cm, dosta, znači približio se na 2 cm vanrednoj odbrani od poplava. Tako da sada imamo vanrednu odbranu od poplava proglašenu na 155 km dunavskih nasipa.
U MUP-ovom sektoru za vanredne situacije ne očekuju veće probleme u Beogradu.
Navršava se 12 godina od još nerazjašnjenog ubistva novinara Milana Pantića. Komemoracija će početi polaganjem cveća u 11 sati na gradskom groblju u Jagodini, gde je Pantić sahranjen, a zatim i na spomen ploču na mestu ubistva. Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić rekao je da na rasvjetljavanju ubistva Milana Pantića prvi put su, pored policijskih službenika Uprave kriminalističke policije, angažovani i službenici BIA. Upravo je Veran Matić, sagovornik Vesti u 9 ovoga jutra. Gospodine Matiću, s obzirom na to da istraga praktično tapka u mestu već 12 godina, a komisija je formirana pre nekoliko meseci, koji su najveći problemi sa kojima se suočavate u dosadašnjem radu?
Postoji veoma veliki problem sa činjenicom da do sada sva dokumentacija nije bilo na jednom mestu, sva dokumentacija od različitih istraga. Mi sada to privodimo kraju, sada je po prvi put na istom mestu celokupna dokumentacija, ali i podstaknuta nova istraga, znači nova dinamika. Dobili smo niz novih podataka, novih informacija i istražni organi rade prema onome što nam se čini da je relevantno i važno.
Da li su ti tragovi otkrili ili ukazali na neke možda nove pretnje?
Upravo zahvaljujući tim tragovima imamo niz novih istraga na nekom lokalnom nivou Jagodine i okoline. Privatizacije koje su obavljene u tom periodu, u kojima je jako kritički i veoma profesionalno pisao naš kolega Milan Pantić. S druge strane, kada je reč o samoj likvidaciji, vode se istrage gde smo uključili i sam Interpol, kao i najmanje dve zemlje strane po ovom procesu pravne pomoći.
I šta je komisija do sada konkretno učinila, odnosno koji su konkretni koraci do sada učinjeni u radu Komisije za istragu ubistava novinara?
Ono što smo uspjeli da uradimo prvih nekoliko meseci, veoma važno, konstituisali smo na jedno mesto sve podatke i otvorili nekoliko novih pravaca istrage. Mislim da u svemu tome ima jako puno mogućnosti da se naprave nekakvi novi pomaci.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić. Dodajmo da će u Narodnoj biblioteci u Jagodini biti uručena tradicionalna nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, čiji je dobitnik ove godine dopisnik Večernjih novosti sa Kosova i Metohije Ivan Radulović.
Slušate Radio Beograd 1. U okviru obeležavanja 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, u Nišu od danas se realizuje projekat 17 česama za 17 vekova hrišćanstva. O tome sa predsjednikom opštine Medijana, Nebojšom Krstićem, razgovara Ozren Rašić.
Doktore Krstiću, Niš danas počinje da podiže prvu od 17 česama.
Danas će naši prijatelji iz Trebinja početi sa podizanjem, sa izgradnjom česme koja je dar grada Trebinja, gradu Nišu, gradskoj opštini Medijana, i ta česma će biti na uglu bulevara Vojvode Mišića i bulevara Nemanjića. To je česma u duhu graditeljstva Trebinja.
Do kraja ovog projekta Niš će dobiti još 16 česama.
Mi smo simbolično stavili naziv tog projekta 17 česama za 17 vekova hrišćanstva i veliki broj donatora se javio da donira ove česme. Kao što znate, po blagoslovu našeg patrijarha gospodina Irineja, prva ta česma želi da on bude donator u okviru tog projekta. Zatim, pored grada Trebinja, to je grad Pirot, Knjaževac, zatim naše kolo srpskih sestara, nevladina organizacija Srpski jug, društveno odgovorne kompanije Frikom, Nestle, Rotari udruženje, kao i ono što je vrlo interesantno, naši prijatelji prijatelji iz Graca žele da poklone česmu koja će krasiti trg patrijarha Pavla.
Dobili ste i vredan dar od bratske opštine Senta.
Dobili smo i sat, sunčani sat koji je već montiran, postavljen. To je poklon naše bratske opštine Senta koji je takođe u okviru ovog našeg projekta.
Bio je to predsjednik opštine Medijana Nebojša Krstić, s njime razgovarao Ozren Rašić.
A i dalje svu Nišu, tačno u 15:30, u centru tog grada počeće 53. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Tamo je naša novinarka Dubravka Marković.
Učestvuje više od 20 ekipa sa predstavnicima iz 26 zemalja. Biće ovo jedna sjajna prilika da se ponovo nađemo zajedno na putu biciklizma i turizma. Ići ćemo putevima rimskih imperatora. Posle ove kružne prve etape u gradu Nišu kreće se za Bor, iz Bora u Kladovo, iz Kladova u Požarevac, iz Požareca u Sremsku Mitrovicu, da bi u Beogradu 16. negde oko 12 sati stigli pobednici ovogodišnje biciklističke trke kroz Srbiju. Radio Beograd 1 će pratiti svaku etapu i na vreme vas obaveštavati o onima koji pobeđuje.
A o ostalim sportskim događajima u studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, aktuelna naravno košarka.
Svakako, Crvena zvezda je sinoć savladala ekipu Partizana sa 81-74 i smanjila vojstvo crno-belih u finalnoj seriji play-offa državnog šampionata na 2-1. Zvezdin prvotimac Bojan Subotić ističe da je njegov tim igrao bolje u odlučujućim momentima meča.
Mislim da smo konačno odigrali kao tim u nekim prelomnim trenucima utakmice gde smo praktično izgubili ove prethodne dve. Mi smo odigrali stvarno požrtvovano, timski, uspeli smo da preokrenemo ni malo laku situaciju. Znači, bilo je 10 razlike u korist Partizana, mi smo mogli snage i uspeli u tome.
Šta je po rečima kapitena Partizana Vladimira Lučića odlučilo utakmicu?
Oni su odigrali onako kako su najavili, čvrsto na ivici faula. Batili su i u drugom poluvremenu dve važne trojke od tablu, tako da su imali i sreće, ali šta je tu je, mislim, i dalje imamo prednost domaćeg terena, serija se sedli sada na njihov teren i dalje smo u vođstvu i sigurno da i dalje imamo maksimalnu motivaciju i želju da odbranimo trofiju.
Treća utakmica na programu je sutra, prednost domaćeg terena imaće Crvena zvezda. A utakmicom sa Kinom u Čeljabinsku naši vaterpolisti počeće učešće u svetskoj ligi. Srbija je u grupi još sa domaćinom Rusijom i Brazilom, dok će se u drugoj grupi nadmetati Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Crna Gora.
Zahvaljujemo, bio to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je realnije očekivati 28. juna? Da Srbija dobije zeleno svetlo za početak pregovora ili datum održavanja vanrednih izbora? Kako sporazume i nesporazume unutar vladajuće koalicije, ali i opozicije tumače? Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu pretežno sunčano jutro, temperatura je 21 stepen. U Novom Sadu, Kragujevcu 20, u Nišu 18. Tokom dana biće oblačno. Detaljnije dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, prepodne u većini mesta suvo, posle podnim satima mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom ponegde, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i eventualnom pojavom grada, maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, svežije, prepodne suvo sa dužim sunčanim periodima, a posle podne povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima praćeni grmljavinom, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Meteorolozi kažu do petka promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovim i grmljavinom i temperaturom koja je u granicama proseka za ovo doba godine. Za vikend i početkom naredne sedmice toplije, u većini mesta sunčano.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijetno.